2025 թվականի նոյեմբերի 8-ը իրանական օրացույցով, 1404 թվականի աբան ամսվա 17-ը։ Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Չողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։ Պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունն ու ոգու ջերմությունը աշնանային այս օրերին։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ եթեր կհերզակվի Ղորանի ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք հաղորդում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սեղմ շփումների թեմայով եւ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք բացահայտիր Իրանը խորագրով ոդկասթի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք ինտերակցիել մեզ մինչեւ ժամը 20:50 րոպե։ Իսկ այժմ եթերում Ղորանը։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26, 27, 28-րդ եւ 29-րդ այայից մինչեւ 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր գրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծո ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ բարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին Կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմանին, նա եղավ Աստծո բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմանը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում նրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ են Չողի Քեշիշյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Հայաստանը զարգացնում է Իրանին կապող հարակ հյուսիս-արևտրային երթուղին։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է մեկ կանգնած միացյալ նահանգների դեմ։ Մենք պետք է վերադարձնենք Արցախշենը եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս օկուպացված իգնիշխան տարածքները, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ ՄԱԿ-ը ականատես է լինում սիոնիստ վերաբնակիչների ահաբեկչության գագաթնակետին։ Էրդողանը եւ Ալիևը Բաքվում մասնակցել են 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթանակի տարելիցի առաջ։ Իրանի նավթի արտահանումը հոկտեմբերին աճել է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը հայտարարել է, որ 2025 թվականի վերջին դեպի Իրանի սահման հյուսիս-հարավ ճանապարհի նախագծի նոր հատվածի շինարարությունը կիրականացվի 30%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ասել է, հյուսիս-հարավ ճանապարհի Քաջարան-Ագարակ հատվածի շինարարությունն իրականացվում է շատ արագ տեմպերով եւ տրամադրվել է համապատասխան ֆինանսավորում աշխատանքի ընթացքը շարունակելու համար, նա հավելել է։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է $214 միլիոն, որից $70 միլիոն կհատկացվի մինչև այս տարվա վերջ։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր էր գնահատել իրանական կապալառու կոնսորցիումի աշխատանքը եւ ընդգծել, որ այս ընկերությունն աննախադեպ տեմպերով է առաջ մղում նախագիծը։ Խաչատրյանի խոսքով աշխատանքների արագ ընթացքի պատճառով բյուջեն վերանայվել է եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ֆինանսավորման համար հատկացրել է եւս $8.4 միլիարդ, մոտ $22 միլիոն։ Նախագիծն իրականացվում է Եվրասիական զարգացման բանկի վարկով եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համատեղ ներդրմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է Եվրոպական ներդրումային բանկի, Ասիական զարգացման բանկի եւ Եվրոպական վերակառուցման ու զարգացման բանկի հետ համաձայնագրի մասին Քաջարան Սիսիան երթուղու որոշ հատվածների շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորելու համար։ 32 կիլոմետր երկարությամբ Քաջարան Ագարակ հատվածը մոտ 30 րոպեով կկրճատի Իրանի սահմանից մինչև Կապան ընկած ճանապարհը, բացի այդ մինչև հաջորդ գարուն Երևան-Գյումրի երթուղին ամբողջությամբ շահագործման կհանձնվի եւ Իրանից Վրաստանի սահման հեռավորությունը 550-ից կկրճատվի մինչև 460 կիլոմետր, իսկ Իրանի, Հնդկաստանի եւ Պարսիտոցի երկրների համար կհեշտացվի Սևծով մուտքը։ Նախագիծը Հայաստանի ամնամեծ ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է եւ Թեհրանի ու Երևանի միջև տեխնիկական ու տնտեսական համագործակցության խորհրդանիշ։
Մեքսիկայում Իրանի դեսպանատունը արձագանքել է Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Թեհրանի դեմ ուղված նոր մեղադրանքներին կապված Մեքսիկոյում ռեժիմի դեսպանի վրա ենթադրյալ հարձակման հետ։ Pars Today-ի փոխանցումը դեսպանատունը հայտարարել է, որ Իրանի կողմից Մեքսիկոյում Իսրայելի դեսպանի դեմ մահափորձ կատարելու մասին պնդումը կեղծ լրատվություն է, որի նպատակն է վնասել երկու երկրների բարեկամական և պատմական հարաբերություններին, և Թեհրանը կտրականապես մերժում է այդ մեղադրանքը։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ Իրանն ու Մեքսիկան ունեն նույն շահերը, և որ Մեքսիկայի անվտանգությունը հեղինակությունը նաև Իրանի անվտանգությունը հեղինակությունն են։ Մենք երբեք չենք դավաճանի Մեքսիկայի կառավարությանը, որը վստահում է մեզ, ասված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Մեքսիկայի արտգործնախարարությունը նույնպես մերժել էր Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի հակաիրանական նոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ որևէ տեղեկություն չունի Իսրայելի դեսպանի վրա ենթադրյալ հարձակման մասին։ Շաբաթ օրը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Իսրայելի ռեժիմը թիրախավորել է Լիբանանի Բլիդա քաղաքը, շարունակելով այդ երկրի հարավի դեմ ագրեսիան։ Հաղորդվում է, որ իսրայելական անօթաչու թռչող սարքը երկու հրթիր է արձակել Լիբանանի Նաբաթիա նահանգի Մարջայուն շրջանի Բլիդա քաղաքի վրա։ Որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել են, որ թիրախավորել են ճանապարհաշինարարական մեքենաները։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտպանության նախարար Կվան Չոլան, անդրադառնալով նոյեմբերի 4-ին Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը հայտարարել է. «Մենք լավ գիտակցում ենք Միացյալ Նահանգների ճշնամական վերաբերմունքը Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ և մինչև վերջին պահը կդիմադրենք այդ քաղաքականությանն ու չենք տատանվի պատասխանելու հարցում»։
Սահմանազատման արդյունքում մենք պետք է վերադարձնենք Արծվաշենը և Հայաստանի Հանրապետության մյուս օկուպացված ինքնիշխան տարածքները, գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Նշենք, որ Փաշինյանն արդեն մի քանի անգամ ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի կառավարություն չի կարող հրաժարվել էքսկլավ անկլավների հարցից, որովհետև մենք ունենք Արծվաշեն։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գրասենյակից դեռ 2024 թվականի մարտին հայտարարել էին, որ Հայաստանի հետ սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շրջանակում պետք է լուծվեն 4 էքսկլավ գյուղերի ազատագրման հարցերը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում էր Յուխար Ասքիփարայի և Քյարքիի Վերին Ոսկեպար և Տիգրանաշեն հայկական գյուղեր, որոնք բնակեցված են, ինչպես նաև չբնակեցված Սուֆուլուի և Բարխուրդար Լիի մասին Մուստաֆայևի գրասենյակը նաև պահանջներ ներկայացրել ադրբեջանական 4 էքսկլավային գյուղերի՝ Բաղանի Սայրիմ, Աշաղի Ասկիպարա, Հեյրիմ Լիի և Գզել Գաջլի նկատմամբ։ Ադրբեջանը համարում էր, որ այս գյուղերի պատկանելությունն անվիճելի է և դրանք պետք է անհապաղ ազատագրվեն։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ամերիկացի տնտեսագետ, հետազոտող Պատրիկ Քլաուսոնը իր հոդվածում զգուշացնում է ամերիկացի քաղաքական գործիչներին, որ Իսրայելի դեմ 12-օրյա պատերազմից հետո Իրան ավելի մեծ ինքնավստահությամբ է հանդես գալիս։ Նա նրանց հիշեցնում է 5 հիմնական կետեր։ Առաջին. Իրանի հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին պատերազմում Իրանի գործելակերպը համարել է հաղթական և ներկայացրել է ներքին հրթիրները որպես ազգային հզորության խորհրդանիշ։ Երկրորդ, Իրանը պատերազմում իրեն հաղթանակած է համարում, և նրա պաշտոնյաները հեղում անելով իսրայելական աղբյուրներին հայտարարել են, որ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները վախենում են շարունակել հակամարտությունը։ Երրորդ, հոգեբանական առումով Իրանի զսպողական կարողությունը պետք է լուրջ ընդունվի, թեև որոշ պնդումներ կարող են չափազանցված լինել, բայց Իրանի իրական հրթիրային կարողությունները նշանակալի են։ Չորրորդ, Թեհրանը չի ցուցաբերել միջուկային բանակցություններին վերադառնալու ցանկություն և ընդգծում է, որ ցանկացած վերանայման պայմանները կախված են տարածաշրջանից, ամերիկյան ուժերի դուրսբերումից և Իսրայելին Վաշինգտոնի աջակցության դադարեցումից։ Հինգերորդ, Իրանի ուշադրություն ավելի շատ կենտրոնացած է հրթիրային կարողությունների և ուղղակի զսպման ուժի վրա, քան իր միջուկային ծրագրի վրա, և ամերիկացի վերլուծաբանները պետք է լուրջ ընդունեն այս փոփոխությունը։ Քլաուսոնը եզրակացնում է, որ Իրանը ոչ միայն թուլություն չի ցուցաբերել, այլև ավելի մեծ ուժով է հանդես եկել սպառնալիքների դեմ, և երկարատև համաձայնության հասնելու հավանականությունը նվազել է։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի 5-րդ տարեդարձի արարողության ժամանակ հաղթանակը որակել է որպես թյուրքական աշխարհի հպարտություն ու շրջադարձային կետ Ասիայի ու Եվրոպայի աշխարհակաղակական հավասարակշռության մեջ։ Մասնակցելով ադրբեջանական, թուրքական և պակիստանյան ուժերի համատեղ զորահանդեսին, Էրդողանը շնորհավորել է Իլհամ Ալիևին և անվանել նրան Ղարաբաղի մեծ հաղթանակի ճարտարապետ և ասել, որ Ղարաբաղի ազատագրումը Կովկասում երկարատև խաղաղության սկիզբն է։ Էրդողանը նաև ողջունել է Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության ջանքերը և ընդգծել, որ Անկարան աջակցում է կայունության համար ցանկացած տարածաշրջանային նախաձեռնությանը։ Իլհամ Ալիևն իր ելույթում ասել է, Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերականգնվում են եւ իրականացվում է մեծ վերադարձի ծրագիրը, նա տնտեսական անկախությունը, հայրենասիրական ոգին եւ երիտասարդ ադրբեջանական սերնդի դասյարակումը համարել է պատերազմի հաղթանակի գործոններ եւ երախտագիտությունը հայտնել Թուրքիային ու Պակիստանին եւ Բաքվի զորահանդեսում Պակիստանցի զինվորների ներկայությունը անվանել երեք երկրների միասնության նշան։ Վերջում Ալիևը բարձր է գնահատել Էրդողանի քաղաքական եւ բարոյական աջակցությունը, այն անվանելով ոգեշնչման աղբյուր Ադրբեջանի ժողովրդի եւ բանակի համար։
Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում Համասը հայտարարել է, Մակի զեկույցները ցույց են տալիս, որ սիոնիստ վերաբնակիչների ահաբեկչությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Համասի հայտարարության համաձայն հոկտեմբերին արևմտյան ափին պաղեստինցիների եւ նրանց գույքի դեմ արձանագրվել ավելի քան 260 հարձակում եւ տարվա սկզբից ի վեր հարձակումների ընդհանուր թիվը հասել է մոտ 1500-ի։ Այս հարձակումները հատկապես Ձիթապտղի Բերքահավաքի շրջանում իրականացվում են որպես կազմակերպված քաղաքականության մաս՝ վախեցնելու, բռնություն տարածելու եւ բնակելի ավանները ընդլայնելու համար։ Համասը կոչ արել միջազգային հանրությանը եւ ՄԱԿ-ին իրական ճնշում գործադրել սիոնիստական ռեժիմի վրա այդ գործողությունները դադարեցնելու համար։
Տասնիմ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Բաքվի կողմից քննարկվող նոր նախագիծը արևմտյան Ադրբեջան ծրագիրը դուրս է եկել մշակութային եւ պատմական դիսկուրսի մակարդակից եւ դարձել է Երևանի վրա ճնշում գործադրելու քաղաքական գործիք, հաղորդման մեջ ասվում է։ Բաքուն արտաքուստ փորձում է այս քայլը ներկայացնել որպես մշակութային եւ պատմական վերադարձ, սակայն պաշտոնյաների հայտարարությունների բովանդակությունը եւ արևմտյան Ադրբեջանի վերածննդի համար նախատեսված պաշտոնական բյուջեն իրականում այլ բան են նշանակում՝ սահմանները վերանայելու եւ Հայաստանի պատմական ինքնությունը ապա լեգիտիմացնելու աստիճանական ծրագիր։ Ալիևի պատմությունը վերաշարադրելու եւ աշխարհագրական անունները փոխելու հրամանը ըստեղության փորձ է ստեղծել այլընտրանքային պատմություն, որը ժամանակակից Հայաստանը ներկայացնում է որպես Ադրբեջանի պատմական հողերի մաս։ Փաշինյանը իրավացիորեն զգուշացրել է, որ այս գործընթացը կարող է անվավեր ճանաչել խաղաղության համաձայնագրերը, երբ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է մեքենայով վերադառնալու մասին, նրա թվացյալ հանգստացնող տոնը ոչինչ չի անում հարցի թաքնված աշխարհակաղակական բերը նվազեցնելու համար, քանի որ նման արտահայտությունները ըստ էության նոր էջ են բացում երկու երկրների միջև պատմական եւ տարածքային մրցակցության պատմության մեջ։ Մյուս ուշագրավ կետը Բաքվի կառավարական կառույցներում այս դիսկուրսի ինստիտուցիոնալացումն է։ Կառավարությունը ոչ միայն զգալի ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել գրքերի, ֆիլմերի եւ միջազգային կոնֆերանսների արտադրությանը, այլև այն դարձրել ազգային առաջնահերթություն։
Ամերիկյան ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամ վերլուծական կենտրոնի նոր զեկույցը ցույց է տալիս, որ Իրանի նավթի արտահանումը 2025 թվականի հոկտեմբերին հասել է օրական ավելի քան 2 միլիոն բարելի, որը տարվա ամենաբարձր մակարդակն է։ Չնայած Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից 3 նոր պատժամիջոցների փաթաթների սահմանմանը, այդ թվում հոկտեմբերի 9-ին ավելի քան 50 անհատների, կազմակերպությունների եւ նավթակեր ների դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներին Իրանի արտահանումը ոչ միայն նվազել, այլև աճել է։ Զեկույցի համաձայն Իրանի արտահանումը հոկտեմբեր ամսին հասել է ընդհանուր առմամբ 66 միլիոն 800 հազար բարելի, ապահովելով 3 միլիարդ 900 միլիոն դոլարից մինչև 4 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի եկամուտ։ Չինաստանը շարունակում է մնալ իրանական նավթի ամենամեծ գնորդը, գնելով դրա ավելի քան 90%-ը։
Իրանի քաղավիացիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Սիմորղ ազգային ինքնաթիռը մտել է թռիչքային փորձարկումների փուլ եւ դրա շարժիչի որոշ մասերը այժմ արտադրվում են։ Այս նախագիծը, որը ՀՀ ընկերության տեղական մասնագետների 15 տարվա ջանքերի արդյունք է, Իրանը դասում է աշխարհի այն սակավաթիվ երկրների շարքին, որոնք արտադրում են ուղևորատար ինքնաթիռներ։ Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության թռչող սարքերի նախագծման վարչության պետ Մոհամադ Ռեզա Վաղեֆի Մանեշի խոսքերով, Սիմորղը նախագծվել է Անտոնով 145-ի հիման վրա, սակայն ունի ամբողջությամբ տեղական պոչ եւ ֆյուզելյաժ և կարող է տեղափոխել մինչև 6 տոննա բեռ 3900 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում Հնդկաստանում Իսրայելի զարգացման գործակալության մարշավի վարած նեոլիբերալ գյուղատնտեսական քաղաքականության արդյունքում ինքնասպան է եղել ավելի քան 300 000 հնդիկ ֆերմեր։ BDS համաշխարհային շարժման զեկույցի համաձայն մարշավի նախագծերը ոչ միայն չեն ծառայել Հնդկաստանի կայուն զարգացմանը, այլև շահագործող և կախված մոդելը օգուպացված տարածքներից տեղափոխել են Հարավային Ասիա։ Զեկույցում ասվում է, որ մարշավը, որը 1958 թվականից գործում է Իսրայելի արտգործնախարարության ենթակայությամբ, 2006 թվականից սկսած Հնդկաստան-Իսրայել գյուղատնտեսական համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Հնդկաստանի տարբեր նահանգներում տասնյակ գյուղատնտեսական կենտրոններ է հիմնել։ Սակայն քննադատները նշում են, որ այս կենտրոններն արդյունավետորեն խթանում են իսրայելական տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են կաթիլային ոռոգումը և պայմանագրային գյուղատնտեսությունը, տեխնոլոգիաներ, որոնք մեծացրել են պարտքը, կախվածությունը և հողերի կորուստը գյուղացիների համար։ Մաշավը իսրայելական բնակավայրերի նախագծերում համագործակցում է այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսին է Նեթաֆիմը, վերարտադրելով Հնդկաստանում, կիրառելով գերիշխանության և ռեսուրսների թալանի մոդելը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Թեհրանի պահանջը այն բանից հետո, երբ Թրամփը խոստովանեց Ամերիկայի դերը, սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ իրականացված հարձակման գործում այս թեմայով այսօրվա մը նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Այն բանից հետո, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստովանեց իր երկրի անմիջական դերակատարությունը, սիունիստական ռեժիմի Իրանի տարածքի դեմ իրականացրած հարձակման հարցում Իրանն այդ երկրից պահանջել է պատասխանատվություն կրել և փոխհատուցում վճարել այս անօրինական գործողության պատճառած վնասի համար։ Ըստ Pars Today-ի մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Դեսպան Ամիր Սայդ Իրավանին, Ուրբաթորը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված պաշտոնական նամակում ընդգծել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանցավոր խոստովանությունը Իրանի դեմ վերջին հարձակումներում Միացյալ Նահանգների և Սիունիստական ռեժիմի միջազգային պատասխանատվության մասին հստակ և անհերքելի ապացույց է, նա հավելել է։ Այս խոստովանությունը համարվում է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատասխանատվության միջազգային հետապնդման իրավական հիմք։ Երկու կողմերը պետք է լիովին և համատեղ պատասխանատվություն կրեն իրենց իրականացրած ագրեսիաների և դրանց հետևանքների համար, ներառյալ անմեղ մարդկանց սպանությունը, հանրային սեփականության ոչնչացումը և Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների դիտավորյալ թիրախավորումը։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծելով Իրանի բնորոշ և ինքնիշխան իրավունքը, բոլոր միջազգային իրավական գործիքներ են օգտագործելու համար ասել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք ունի օգտագործել բոլոր իրավական և միջազգային ուղիները, ԱՄՆ-ին լիակատար պատասխանատվության ենթարկելու և փոխհատուցում ստանալու համար։ Իրավանի խոսքով, Թրամփի խոստովանությունը հաստատում է Միացյալ Նահանգների միջազգային պատասխանատվությունը և Իրանն այս հարցը կհետապնդի միջազգային կառույցների միջոցով։ Հինգշաբթի օրը իր ելույթում Դոնալդ Թրամփը հստակորեն հայտարարել է, որ ինքը անմիջական դեր է ունեցել սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա հարձակման գործում։ Նա ասել է. «Իսրայելը առաջինը հարձակվեց, այս հարձակումը շատ հզոր էր և ես էի պատասխանատու դրա համար»։ Սա այն դեպքում, երբ Թրամփը մինչ այդ ժխտում էր իր մասնակցությունը հարձակմանը։ ԱՄՆ-ի նախագահի նոր խոստովանությունը հաստատել է Իրանի վաղեմի դիրքորոշումը, ըստ որի Վաշինգտոնը և Թելավիվն ամբողջությամբ համակարգել են Իրանի տարածքի դեմ իրականացված հարձակումը։ Այս խոստովանությունը արձագանքելով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Սմայլ Բաղային X սոցիալական ցանցում գրել է. Թրամփի հայտարարությունները անհերքելի ապացույց են սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ իրականացված անհիմն ագրեսիային ԱՄՆ-ի անմիջական մասնակցության եւ ակտիվ մեղսակցության մասին եւ այս երկիրը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային հանրության առջեւ։ Նա ընդգծել է, որ այս գործողությամբ Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն եւ կոպտորեն խախտել է միջազգային իրավունքը եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Միջազգային իրավունքի փորձագետները ԱՄՆ նախագահի խոստովանությունը իրավական տեսանկյունից դիտարկել են որպես հաստատ եւ հավաստիապացույց, որն ցուցում է Վաշինգտոնի անմիջական դերը Իրանի դեմ ռազմական ագրեսիայում։ Այս գործողությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի ակնհայտ խախտում է, որն արգելում է ցանկացած սպառնալիքի կամ ուժի կիրառում։ Առավել դրան, Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումը, որոնք գտնվում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո, համարվում է ԱՄՆ-ի կողմից միջուկային զենքի չտարածման մասին NPT պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների ակնհայտ խախտում։ ՄԱԿ-ին ուղղված իր նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հղում անելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածին ընդգծել է ինքնապաշտպանության անօտարելի իրավունքը եւ զգուշացրել, եթե ագրեսիան կամ սպառնալիքները շարունակվեն, կձեռնարկվի հակահարված։
Արգայժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինտենսիվ շփումների կուլիսներում եւ վերջում դուք կլսեք բացահայտիր Իրանը շարքից ոդքասթը։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրան ռադիո ոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարի ձեզ, տանգակեն բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ադրբեջան-Հայաստան ինտենսիվ շփումների կուլիսներում խորագրով ռադիո ոդքասթը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին և ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։ Հարկ է նշել, որ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պայմանը դիտարկել որպես համաձայնագրի ստորագրման նախապայման։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Երևանի և Բաքվի միջև շարունակական շփումները տարվում են մի քանի ճակատով։ Սահմանազատման գործը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Արտաքին գործերի նախարարության պատասխանատու է դիվանագիտական գործերի և պաշտոնական փաստաթղթերի համար։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ միասին զբաղվում է մարդասիրական և անվտանգության հարցերով։ Չնայած երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից Վաշինգտոնյան համաձայնագրից հետո խաղաղության մասին պնդումներին դեռևս որևէ պաշտոնական խաղաղության փաստաթուղթ չի ստորագրվել և սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Սահմանազատման կանոնակարգերի պաշտոնական վավերացման բացակայության պայմաններում 4 հայկական գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին այն խնդիրներից է, որոնք էլ ավելի են խորացրել վստահության պակասը։ Երկու երկրների միջև մարդասիրական հարցերը նույնպես մնում են չլուծված։ Արգայժան բարեկամներ, հայրենձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ադրբեջան-Հայաստան ինտենսիվ շփումների կուլիսներում խորագրով ռադիո ոդքասթը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Գոհունակություն հայտնելով վերջին զարգացումների վերաբերյալ Արայիկ Հարությունյանն ասել է. Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հաղորդակցության տեմպը բավարար է եղել։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կողմից հայկական բեռնափոխադրումների շրջափակումը վերացնելու քայլը հարաբերությունները բարելավելու նրա ցանկության դրական նշան է։ Թեև Հայաստանը հայտարարել է սահմանադրությունը փոխելու իր մտադրության մասին, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության ներկայիս դրույթները, մասնավորապես անկախության հռչակագրին հղումը, տարածքային պահանջ են պարունակում և սպառնալից բնույթ ունեն։ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սահմանադրության մեջ հիմնարար փոփոխություններ կատարելուց հետո։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Արայիկ Հարությունյանը կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները ներքին գործընթաց են և որևէ կապ չունեն արտաքին կամքի հետ։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, քանի որ դա գործնականում անհամատեղելի է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Չնայած վաղաժամկետ ընտրությունների հնարավորության վերաբերյալ քաղաքական ենթադրություններին, Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականին։ Արայիկ Հարությունյանն հայտարարել է, նախընտրական շտաբը պատրաստ է աշխատել համաձայնեցված և անշտաբ պլանավորում իրականացնելու համար։ Շտաբի ղեկավարը ինքը Հարությունյանն է, իսկ պատգամավոր Վահագեն Ալեքսանյանը քարոշչության գծով տեղակալ են։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազեցման ուղղությամբ փոքր քայլեր են ձեռնարկվել, Հայաստանի սահմանադրության շուրջ վեճը շարունակում է մնալ լուրջ խոչընդոտ պաշտոնական խաղաղության գործընթացի համար։ Թվում է, թե երկու երկրների կողմից ներքին և տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա շեշտադրումը խաղաղության գործընթացը պահել է կանխատեսելի կասեցման վիճակում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Այս պատմությունը ճանապարհորդություն է Սավուղի ճակատամարտից մինչև այսօրվա խրամատները, որտեղ որոշիչ գործոնը բանակների թիվը չէ, այլ սրտերի ծանրությունը, Դավթի, Զրահի, Ջրի և Քարի փորձությունից մինչև Բաթր, Քյարբալա և Սրբազան պաշտպանություն կրկնվում է մեկ ճշմարտություն. Ճշմարտության հաղթանակը նշանակում է վախի փլուզում և արդարության վրա կանգնելը, և այսօր Մոսուլից և Հալեպից մինչև Գազա իրավիճակը նույնն է։ Առաջագործության սկզբից մինչև այսօր պատմության երակներով միշտ հոսել է մի պատմություն, պատմություն, որը ամեն անգամ վերադառնում է նոր անուններով ու դեմքերով, բայց նրա էությունը նույնն է՝ ճշմարտության դիմակայությունը կեղծիքի հեղեղին։ Մոլորակը եղել այս երկարատև մարտի թատերաբեմը, երբեմն այրող հարթավայրերում, երբեմն ժայռոտ լեռներում, իսկ երբեմն քաղաքների մարդաշատ փողոցներում։ Այս պատմության հերոսները միշտ գիտեին մեկ բան. ճշմարտությունը մշտապես պաշտպանվում է։ Այն օրից, երբ պատանի Դավիթը Պարսատիկից արձակեց մի փոքր քար և ամբլակը գետին տապալվեց, մինչև այն պահը, երբ Հուսեին իբն Ալին աննախադեպ քաջությամբ պահեց իր խոստումը Քարբալայում, Բաթրից և Ֆախից մինչև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության տարիներ, երբ ոչ այնքան հեռավոր անցյալում, Լևանտում և Իրաքում բարձրացվեց Իլիպի խավարի դեմ դիմադրության դրոշը, մինչև այսօր, երբ դիմադրության ճակատը բարձրացրել է նույն դրոշը Իսրայելի ագրեսիայի և օկուպացիայի դեմ, լինի դա Գազայի հատվածում, թե Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ, պատմությունը մեզ ամեն անգամ սովորեցրել է, որ այս պատերազմը վերջ չունի։ Այս պոդքաստը քայլ է պատմական իրադարձությունների կենտրոնում այս ճակատամարտերի արձագանքը լսելու ուղղությամբ։ Ճանապարհորդություն ամենահին մարտադաշտերից մինչև այսօր մեր աչքերի առաջ կանգնեցված խրամատներ։ Միացեք մեզ ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր պոդքաստի 4-րդ դրվագում, որի ընթացքում կխոսենք ճշմարտության և կեղծիքի նախորդ ճակատամարտերի և այսօրվա իրադարձությունների հետ դրանց անբաժանելի կապի մասին։ Սավուղը կանգնած էր իր ընկերների շարքերի մեջ, հայացքը հառած դաշտի ծայրին, որտեղ գողյաթի բանակի փոշին մտնեցրել էր երկինքը, կամին բերում էր ձիերի սմբակների ու զրահների բախման ձայնը, ինչպես ռազմական թմբուկի հեռավոր արձագանք և խփում կրծքավանդակին։ Սայն վայրը չէր, որտեղ բանակի թիվը որոշի չէր, սայն վայրն էր, որտեղ սրտերը պետք է կշիռ գտնեին։ Սակայն նախքան սրտերը բարձրանային, եկավ ջրի փորձությունը, անապատով հոսում էր սառը առվակ և սավուղի խիստ հրամանը չխմել մեկ կումից ավելի, դարձավ թույլ սրտերը հայտնաբերելու մաղ։ Ջրից գայթակղված շատերը նահանջեցին, ընկան ու հետ վերադարձան, և որոշ ժամանակ մնացին, քաղցն ու ծարավը նախընտրեցին ուխտը խախտելուն։ Այդ քչերի մեջ կար մի պատանի Դավիթ անունով, որի հայացքը չէր վախենում փայլուն զրահից և չէր խոնարվում Գողյաթի հասակի առջև։ Նա վերցրեց Պարսատիկը, օդում ճոճեց և բաց թողեց մի փոքրիկ քար, որը վայրեջ կատարեց հսկայի ճակատին և տապալեց նրան։ Սավուղի ուղեկիցների ուրախության ճիչերը խառնվեցին Գողյաթի տապալվելու ձայնին, բայց այդ օրվա հաղթանակի իրական իմաստը Գողյաթի հսկայական մարմնի տապալվելը չէր, այլ հավատացյալների սրտերում վախի պարտությունը։ Անցան տարիներ և պատմության էջը շրջվեց ու հասավ Սողոմոն Մարգարեի դարաշրջան։ Մարգարեի, որի ուժը ոչ թե մերկացրած սրերով բանակն էր, այլ իմաստությունը և արդարադատությունը։ Սողոմնի գահը կառուցված էր արդարության սյուների վրա և նրա թագավորությունը տարածվում էր այնքան հեռու, որ թռչունները տարածում էին նրա պատգամները, իսկ քամին քշում էր նրա ձիերին։ Սակայն անգամ նրա իշխանությունն անխոցելի չէր թշնամիների սադրանքներից, նրանց, ովքեր ատում էին հավասարությունը և ձգտում էին վերականգնել մարդկանց միջև եղած բաժանումը, նրանց դեմ կանգնած էր ոչ թե բռնության մտրակը, այլ աստվածային օրենքի անսասանությունը։ Սողոմոնի մարդկային և ոչ մարդկային բանակը շարժվում էր ճշմարտության և արդարադատության հրամանով, և այս դաշտում հաղթանակը նոր կյանք շունչ հաղորդեց այն մարդկանց սրտերին, ովքեր հասկացան, որ իրական ուժը անթիվ զինվորներ ունենալու մեջ չէ, այլ ճշմարտության սյուները կանգնեցնելու։ Դարերանց Բատրի տակ ավազների մեջ տեղի ունեցավ մուսուլմանական համայնքի և կեղծիքի առաջին բախումը։ Ղորեշները եկել էին ճախճախելու նորացին հավատքը, Նրանց դիմաց կանգնած էին մոտ 300 մուսուլմաններ, դատարկ ձեռքերով, բայց հույսով լի աչքերով, քիչ ջուր, քիչ զենք և մարգարեի խոսքը, ով ասաց, Աստծո խոստումը ճշմարիտ է, քանի որ անտեսանելի զրահը ծածկում է սրտերը, ձիերի սմբակների փոշին և սրերի փայլատակումը բատրը վերածեցին փորձադաշտի, և այդ օրը ճշմարտությունը հաղթանակ տարավ, ոչ թե ուժի, այլև հավատքի օրհնության շնորհիվ։ Սակայն իսլամի պատմության մեջ ոչ մի իրադարձություն այնքան հստակից չի գծել ճշմարտության և սխալի միջև, որքան Քարբալան։ 61 թվականի Մուհարրամի 10-ին, երբ արևը ծագում էր Նինվեի դաշտերի վրա, Հոսեյն իբն Ալին մենակ կանգնած էր կապված միայն երկնքի հետ, նրա դիմաց կանգնած էր հազարավոր մարդկանցից բաղկացած բանակ, զրահների և նիզակների ծով, բայց նա աջի փոխարեն Հուսեյնը բարձրացրեց ուխտի դրոշը և ասաց, որ չի նվաստանա։ Ծարավը ծանրացնում էր վրանները, չոր շուրթերով երեխանները կարչել էին մայրերի գրկից, իսկ առավոտյան քամին արյան հոտ էր բերում, կեսօրին նրա ընկերներից շատեր ընկել էին, բայց ոչ ոք չէր նահանջում դաշտից, վերջնական հարվածը իմամի մարմինը գետնին տապալեց, բայց անմահացրեց նրա ապստամբությունը, Քարբալայում տեղի ունեցած նահատակություն էր, բայց ծնունդ տվեց ավելի խորը հասկացության, որը բոլոր սերունդներին ասում էր, որ ճշմարտությունը նույնիսկ բացարձակ փոքրամասնության մեջ ամենահզոր ուժն է։ Նույն ուղերձը կրկնվեց Ֆախի դեպքի ժամանակ, այն օրը, երբ շիաների մի փոքր խումբ կանգնեց Աբասյանների իշխանության դեմ։ Նրանք գիտեին, որ երկրի վրա հաղթանակի ոչ մի շանս չունեն, բայց չէին կարող լռել։ Նրանց արյունը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ հաղթանակը նշանակում է ոչ միայն պարիսպների և քաղաքների նվաճում, այլև երբեմն արժանապատվության և ուխտի պահպանում, նույնիսկ եթե դա կյանքեր արժենա։ 20-րդ դարում Իրանի պատմության նոր էջ գրվեց արևմուտքից ներխուժող բասական ուժերը համաշխարհային տերությունների աջակցությամբ ոտք դրեցին Իրանի տարածք արագ հաղթելու հույսով, սակայն սրբազան պաշտպանության 8 տարիները նույն ուղու կրկնությունն էին, ինչը Սավուղը, Բադրը և Քարբալան։ Երեք դպրոցում սովորող կամ դաշտերում աշխատող երիտասարդները այսօր կանգնած էին տանկերի և ինքնաթիրների առջև, երբեմն նույնիսկ ոչ լիարժեք զենքերով, ճակատի ետևում կանգնած ընտանիքների համբերատարությունը և ազգի համերաշխությունը կանգնեցրին հարցակումը և ցույց տվեցին, որ ճշմարտությունը հաստատվում է ժողովրդի կամքով, ոչ թե թշնամու ծրագրերով։ Պատերազմի փոշին դեռ չէր նստել, երբ Արևմտյան Ասիայում բարձրացավ սև դրոշներով նոր հրեշ, Իլիպը, իսլամի աղավաղված մեկնաբանություններով և խավարի մեջ արմատացած բռնությամբ գլուխներ էր կտրում և քաղաքները վերածում ավերակների։ Հին շուկաններն ու խաղաղ թաղամասերը կրակի մեջ էին և թվում էր, թե 21-րդ դարը ստիպված էր համտեսել կեղծիքի հետ բացահայտած բախման դարը համը հենց սկզբից, սակայն նույն օրերին, երբ տարածվեցին քաղաքների անկման և Արևմտյան Ասիայում մարդկանց հարկադիր տեղահանման մասին լուրերը և եվրոպական քաղաքների նրբանցքներում Բրյուսելից մինչև Փարիզ և Բեռլինից մինչև Լոնդոն երբեմն լսվում էին Իրիպի ահաբեկչության արձագանքները, ձևավորվեց կամքի ճակատ։ Իրաքում և Սիրիայում ժողովրդական դիմադրությունը չնայած սպառնալիքներին և համաշխարհային ճնշումներին խոչընդոտեց այս խավարի առաջխաղացումը, երիտասարդ իրանցիները դուրս եկան կռվելու զինվորականների կողքին որպես սրբավայրի պաշտպաններ, տղամարդիկ, ովքեր հատեցին իրենց տների և ընտանիքների միջև ընկած հեռավորությունը պաշտպանելու հազրացեինաբի սրբավայրը և այն ճշմարտությունը, որն այն խորհրդանշում էր, Մոսուլի և Հալեպի նրբանցքներում ծանր պաշարումների և նրբանցքից նրբանցք մարտերի ժամանակ այս երիտասարդները կանգնած էին ինչպես Հուսեյնի ուղեկիցները, անտեսելով վախն ու կասկածը, վստահ լինելով, որ եթե ճշմարտությունը կանգուն է, հրեշը դատապարտված է պարտության, նրանց Արյան յուրաքանչյուր կացիլը ողոքում էր ոչ միայն հողը, այլև դիմադրության հին ծառի արմատները, ուղարկելով հավերժական ուղերձ, ճշմարտությունը, թեև միայնակ երբեմն անօթևան չէ, եւ այսօր գազայից մինչև այնտեղ, որ լսվում է դիմադրության ձայնը, հոսում է այս պատմության մի գետ, որի վտակը Իրանի դեմ Իսրայելի 12-օրյա պատերազմի ժամանակ անցավ հայրենիքի լեռներով և հարթավայրերով և գունավորեց նահատակների։ Արյամ ճշմարտության շունչ անցավ Եփրատով, Բատրով, Ֆախով և Խորամ շահրով, Մոսուլի և Հարեպի ավերված նրբանցքներով, և այժմ շարունակվում է Գազայի խրամատներում և Պարսի ծոցիապերին, ինչպես նաև պատերազմի կրակոտ երկնքի տակ կանգնած իրանական քաղաքների սրտերում։ Այս պատմությունն անցյալի մասին չէ, ոչ էլ պատմության թանգարանների պատմություն։ Այս կենթանի երկերը յուրաքանչյուր սերնդի ընտրությունն է, որը ցանկանում է իմանալ, թե պատմության խաչմերուկում որ կողմում կկանգնի ճշմարտությունը, կարող է տարօրինակ լինել, այն կարող է փոքրամասնության մեջ լինել, բայց դա այն հիմքն է, որի վրա կանգնած է մարդկության խիղճը, կեղծիկը կարող է այսօր գոռալ, բարձրացնել իր դրոշը և նույնիսկ հասնել թվացյալ հաղթանակների, բայց նրա մեջ վերջը նման է գետի կողմից տարված փրփուրի, սա նույն ուղտն է, որը պատմության սկզբից մինչև այսօր անդադար կատարվել է։ Այս բոլոր դաշտերը հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները վկայում են ընդհանուր ճշմարտության մասին։ Պատմությունը չի գործում ցրված իրադարձությունների տեսքով, այլ որպես կրկնվող ալիք, ալիք, որը ամեն անգամ հարվածում է նոր սերնդի ափերին, նրանց ընտրությունը փորձարկելու համար։ Բոլոր ասպարեզներում դեմքերը փոխվել են, բայց հարցը նույնն է. Ինչ սաբուղի բանակի երիտասարդների սրտերում էր և այրվում էր Զեյնաբի աչկերում Քուֆայի քարոզի ժամանակ, ինչ կանեք կեղծիքի հեղեղի դեմ։ Այս կրկնությունը պատահական չէ, քանի որ ճնշման էությունը և ճշմարտության էությունը չեն փոխվում, փոխվում են միայն ձևն ու գործիքները։ Մովսեսի ժամանակների փարավոնը հույսը դնում էր նեղոս գետի և բուրգերի գործիքների վրա, Եզդին ոսկու ուժի և իրականության աղավաղման վրա, գաղութային կառավարիչները քարտեզների, սահմանների և զենքերի վրա, իսկ այսօրվա ճնշողները լրատվամիջոցների, պատժամիջոցների և ուղղորդվող ռումբերի վրա։ Բայց նրանք բոլորն էլ ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ վախ ժողովրդի զարթոնքից և ճշմարտության ձայնից։ պատմության կրկնությունը հասկանալը նշանակում է տեսնել այս օրինաչափությունները, նախքան դրանք կյանքեր արժենան։ Այսինքն, երբ թշնամին կեղծիքի միջոցով անզգա է դառնում, պետք է հասկանանք, որ դա առաջին քայլն է, որը տեսել ենք նախկինում, երբ տրվում է պաշարման ժամանակ ջուրը կտրելու առաջին հրամանը կամ հնչում ռմբակոծության առաջին արդարացումը, մի մեր խիղճը պետք է լսի Քարբալայի կամ Խորամշահրի դաշտերի ձայնը, նույնիսկ եթե դա հեռուստատեսային էկրանին է, այլ ոչ թե անզեն աչքի առաջ, չնայած կռվարարի դեմ դիմադրությունը իմաստավորվում է մարտադաշտում, սակայն այդ պայքարը առկա է նաև առօրյա կյանքի ավելի խորը շերտերում։ Պատմությունը բազմից է ցույց է տվել, որ սրերից ու փամփուշտներից առաջ հավատքն ու գիտակցությունը դուրս են գալիս առաջին պլան։ Բատրի պատերազմի ժամանակ մարգարեի ընկերները դեռ չէին գնել իրենց սրերը Մեդինայի շուկայում, երբ կայացվեց դիմադրության որոշումը։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակ շատ զինվորներ պատերազմի էին դուրս եկել իրենց գրիչներով, աշխատելով գործարաններում կամ կրցելով դերահասներին, նախքան համազգեստ թակները, և այսօր մայրերը, որոնք հաց են թխում պաշարված տներում, կամ լրագրողները, որոնք շարունակում են ճշմարտությունը հաղորդել վտանգի մեջ, շարունակում են դիմադրության ուղին։ կրկնության օրինաչափությունը մեծ նախազգուշացում և հույս է տալիս, նախազգուշացում, որ եթե մենք չճանաչենք անցյալի ճնշումը, անպաշտպան կլինենք նոր տարբերակների դեմ, հույս, որ երբ տեսնենք, թե ինչպես անցյալի նույնիսկ ամենափոքր դիմադրությունը հանգեցրել մեծ հաղթանակների, կհավատանք, որ այսօր էլ բոլոր բարդություններով հանդերձ կարող ենք դիմակայել, սավուղն ու գողյատ այլևս մեզ համար պարզապես հին պատմություն չեն, նրանք մեզ հիշեցնում են, որ ժամանակի փորձությունը տեղի է ունենում ցանկացած պահի և որ մենք պետք է պատրաստ լինենք չզոհաբերել կարճաժամկետ գայթակղությունը երկարաժամկետ ուխտի անվտանգության համար։ Աշուրայի դեպքը իսլամական աշխարհում և մյուս դեպքերը պարզապես ողբերգական իրադարձություններ չեն, դրանք ճանապարհային քարտեզ են այն ժամանակների համար, երբ կեղծիքը հագնում է կրոնի զգեստը, խշմտանքը քնեցնելու համար, և իրիպի դեմ դիմադրությունը կամ այսօր Գազայում տեղի ունեցողը կենդանի ապացույց է, որ նույնիսկ տեխնոլոգիաների և թվացյալ անգերազանցելի ուժերի դարաշրջանում կեղծիքն ունի նույն հին թուլությունները, վախի և ստի վրա հույս դնելը։ Այսպիսով պատմության կրկնությունը ճանաչելը նշանակում է սովորել տարբերությունների մեջ զանազանել նմանությունները, այսինքն երբ մենք լսում ենք Միանմայում Ռոհինգա մուսուլմանների վրա հարձակման լուրը կամ երբ հիշում ենք Կարբալայի այրված վրանների պատկերները, երբ տեսնում ենք մի երիտասարդի, որը միայնակ կանգնած է զինված պահակների շարքի առջև, մենք նաև տեսնում ենք դավթի կերպարը Գողյաթի դեմ, և այս ճանաչումը մեզ հասցնում է ամենակարևոր սյանը, պատասխանատվությանը։ Ոչ մի սերունդ ազատված չէ այս պատասխանատվությունից, քանի որ այս պատմությունը շարունակվում է մինչև աշխարհում ճշմարտությունն ու արդարությունը հաստատվեն, և յուրաքանչյուր մարդու պարտականությունն ընտրել, թե որտեղ կանգնել ճշմարտության և կեղծիքի միջև այս երկարատև դիմակայության մեջ։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվագում մեզ ընկերակցելու համար։ Սա պատմություն է, որ ճանապարհորդել է հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները, ցույց տալով, թե ինչպես է ճշտի և սխալի միջև բախման պատմությունը կրկնվում յուրաքանչյուր դարաշրջանում, նոր դեմքով, բայց նույն հին էությամբ։ Այն, ինչ դուք լսեցիք, պարզապես մի քանի ճակատամարտերի վերանայում չէր, դա ճանապարհորդություն էր տեսնելու կրկնվող և դեռևս կենդանի օրինաչափությունները սավուղից և Գողյաթից մինչև Աշուրա, Վախից մինչև Սրբազան պաշտպանություն և Իլիպի դեմ դիմադրությունից մինչև Գազա և Իրանի դեմ ագրեսիա։ Հաջորդ դրվագում կգնանք այն ժամանակահատված, երբ Իրանի երկնքում հանկարծակի բռնկվեց պատերազմի բոցը օրուժամ, որը օրացույցը կհիշի աննախադեպ կարմիր ռոպեններով հրթիրների ձայնն արձագանքեց երկնքում, թշնամու երկաթե թռչունների ստվերը ընկավ տանիքների վրա, և հենց այդ պահին ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքարի նոր ճակատ բացվեց։ Իսրայելի հարվածը սկսվեց ոչ միայն օդային հարձակումներով և հաջորդական պայթյուններով, այլև կիբեր հարձակումներով, կապի խափանումներով և կեղծ ճակատի մյուս կողմնակիցների հետ համակարգված հարվածներով։ Մարտավարություն, որը ցանկանում էր ջախջախել և խեղտել Իրանի ժողովրդին, բայց միայն արագացրեց դիմադրության զարկերակը։ Մենք կպատմենք ամեն ինչ րոպե առ րոպե, ագրեսիայի առաջին ալիքից մինչև իրանական առաջին պատասխան կրակը, քաղաքներում հնչող ազդանշաններից մինչև օգնության, աջակցության և դիմադրության համար անմիջապես մոբիլիզացված ժողովրդի շարքեր։ Մենք կտեսնենք, թե ինչպես առաջին իսկ ժամերին իրանցի հրամանատարները որոշումներ կայացրին, որոնք ձևավորեցին հաջորդ օրերի ընթացքում և նույնիսկ այս պատերազմի ճակատագիրը։ Սա ոչ միայն ռազմական հակամարտության սկզբի պատմություն է, այլև նույն մարտերի շարքերի մի մասը, որը շարունակվել է անցյալից մինչև այսօր։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի parstoday.ir/hy-kayki setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ26.i եւ Մոնակո52.i արբանյակների միջոցով։ Thank you.